Kallid sõbrad, ma tahaks vaadata teiega piibli ühte olulist mõistet, nimelt usku. Ja ma loen Rooma kirja 10. Peatükist 8. Salmi viimase lause ja see on. See on usu sõna, mida me kuulutame. Aamen. See, mida piibel olgu vana uustestament räägib, see, mida kristlased räägivad läbi sajandite, see kuulutus, see sõna, selle kohta siis Paulus ütleb, see on usu sõna. See ei ole lihtsalt üks sõna, kus räägitakse maailma asjadest. Räägitakse inimesest, räägitakse ka Jumalast või arvamusest Jumala kohta, vaid see on üks sõna, mille on väga kindlalt määratletud sisu ja eesmärk. Ja nimelt see on siis usu sõna ja usu sõna, mida ka tavalises mõttes, vaid piibellikus mõttes. Praegu lähemalt selle juurde ei tule, aga hakkame vaatama siis seda, mida kujutab endasse usu sõna. Miks on ta nii raske inimesele tulema ja miks on ta nii raske püsima jääma? Selles samas 10. Peatükis räägib Paulus sellest, et inimene, kes hüüab appi issanda nime, tõelises mõttes see päästetakse. Aga samas, kui ta selle on ära öelnud, ütleb ta kohe, et kuidas nad saaksid või saavad appi hüüda teda, keda nad ei ole uskunud. Sõna võib olla maailmas olemas, aga kui usuta, siis ei ole abi. Aga muidugi asi võib olla veel kaugem, kui ei ole ka seda sõna. Või ei ole neid, kes seda sõna edasi viivad. Siis tekivad probleemid uskumisega. Ja loomulikult ka pääsemisega. Aga kui Paulus läheb edasi ja elimineerib need probleemid, ja ütleb, et need kuulutajad on olemas olnud ja on olemas, siis ometi võiks arvata, et noh, nüüd on siis pääsemine inimestele kättesaadavaks tehtud, et nüüd on pääsemine nagu üleüldine nähtus, usk on üleüldine nähtus, usu sõna vastu võtmine on üleüldine nähtus, sest usu sõna pakub ju nii palju, aga ometi ka siin ei ole asjad niimoodi. 16. Salmis samas peatükis ütleb Paulus, aga mitte kõik ei ole võtnud kuulda evangeeliumi sõna. Ja tuleb siis vana testamendi prohvet Jesaja juurde, kes samuti küsib, kes on siis need, kes meie kuulutust üldse uskunud on. Nii et nii või teisiti on inimesed ikka seisnud probleemi ees, olgu need, kes kõrvalt seisena vaatavad või need, kes usku ise peaksid omama, et usku ei ole. Usku on vähe. Kui Paulus ütleb sellise väljendi, et mitte kõik ei ole vastu võtnud seda sõna, siis muidugi see on võiks öelda tagasihoidlik, sest me peame ütlema, et nii tolle ajastul kui ka tänapäeva ajastul või meie oma Eestis võiks öelda on ju asi vastupidi, mitte kõik ei ole vastu võtnud vähesed. Tühine hulk on neid, kes on vastu võtnud. Enamus ei ole ju vastu võtnud. Ja seda nii suuresti läbi paljude sajandite. On küll olemas tõesti kristluse ajaloos, Euroopa ajaloos perioode, kus vähemalt formaalselt ja väliselt on enamus kristuse vastu võtnud. Kuid südameusuga ja tõelise usuga on lood ka siis teissugused. Rääkimata praegust aega või paljusid teisi sajandeid, kus see on olnud teistmoodi. Elame ka ju tegelikult ajastus, kus enamus ei ole seda ususõna vastu võtnud. Ja vaatame siis seda probleemi, milles on selle usus sisu ja mis teeb selle vastuvõtmise nii raskeks, nii võimatuks. Ja mõnede suhtes ka, kes on vastu võtnud, et nad ei jää püsima sellesse. See tähendab, võiks öelda, selle usul on midagi tema sees niisugust, mis teeb tema vastuvõtmise raskeks. Ja temast kinni hoidmise ka raskeks. Ja sellepärast ongi nii vähe neid, kes seda vastuvõtavad. Ja veel vähem on neid, kes sellele lõpuni ustavaks jäävad. Vaatame selle ususõna sisse, mis on see. Fishman, kes on uurinud Karjala ühe teatud grupeeringu usku, kes on rändanud või olnud siis sunnitud välja olnud rändama, ma täpselt praegu ei tea, kumbas ta käsitleb Karjala teatud usklikke, kes on siis teisele maale või teise paikkonda läinud. Ja see on Venema piirkond, kus nad on siis läinud ja on pidanud siis nii-öelda kohanema nii-öelda uute oludega, uue kultuuri ja ka teatud määral tegelikult uue usuga. Kuigi kristlus oli ka nendes sellises piirkondades ja on ka tänapäeval siiski olemas. Aga ta käsitleb seda, et need Karjala usulised, Karjala, ütleme, vana usulised, ta vaatab just vana usulisi, kes asusid ümber, siis või asutati ümber teise piirkonda, selle asemel, et nüüd kohanduda ja sulanduda uude keskkonda, seda ei teinud. Nad ütleb selgelt vastandusid selle kultuuriga, kuhu nad nüüd sattusid, selle kohaliku vene traditsiooniga ja vene õigeusuga. Ja nende vaimse iseolemise aluseks, nagu ütleb, sai see sama vanaus, see, mida nad kaasa tõid endaga, sealt, kus nad välja tulid või olid välja sunnitud tulema. Ja nad vastandusid selle kultuuriga ja selle usuga, kuhu nad tulid. Kuigi see oli tegelikult kristlus. Üks on siis vanausk ja teine reformeeritud ja muudetud õigeusk. Ja võiks öelda, mõlemad ju pretendeerivad selle samale tõelisusele, mida piibel nii tähtsaks peab. Kui piibel räägib meile terminoloogiliselt, ka Paulus räägib tõeusust, siis oluline ongi see, et meil ei ole oluline, et meil on lihtsalt usk, ega usk isegi Jumalasse, see ei päästa meid. Meid päästab see, kui meil on tõeusk ja kui me sest tõeusust otsani kinni peame. Kes otsani vastu peab, see päästetakse, ütleb Kristus. Kes otsani vastu peab. Ja just peab vastu sellest tõeusust kinni hoidmisesse. Ja nüüd need inimesed tulid, nad olid oma usus kinni ja nad sattusid teise kultuuri keskkonda, teise usu, ka õige usk, kes pretendeerib ju ka olla õige. Ja tõepoolest, et ta pretendeeris olla, see õige usk hakkas tagagi usuma vanausulisi ja me teame ka meie Eestimaale, tulid Venemalt, rändasid siia Peipsi kallastele, rändasid vanausulised tagakiusamise eest, rändasid Siberisse. Selleks, et säilitada ja hoida oma usku kinni. Ja teised pidasid oma usku nii õigeks, et selle nimel olid valmis tagakiusama. Nagu ka Paulus oli nõus tagakiusama, valmis tagakiusama teist uskusest, ta usk oli õige. Ta oli veendud, ta usk on õige, teist usk on vale, seda tuleb tagakiusata, sellele tuleb hävitav löök anda. Ja see, iseendast see on väga õige mõte. Kui su usk on õige, siis sõdi selle eest, võitle tema eest. Viideda kui missionid teistele, nagu ka Paulus ütleb, et on vaja, et usk leviks, on vaja neid, kes kuulutavad seda usk. On vajalik. Aga selle kõige tähtsam on see, et selle usul oleks tõe sisu olemas. Et see, mis sa räägid, ei ole bluff, ei ole tühine, ei ole poolik. Vaid see, mis sa viid, on tõe usk. Aga kui sa omad seda tõe usku, siis seisada eest, kuuluta teda, võitleda eest. Ja mõlemad pooled siis seda tegid, ka nagu siis see õigeusk ja vanausk, vanausulised, üks hoidis kinni sellest, mis ta jaoks oli tähtis, ja teine püüdis suruda neid, et nad nii-öelda kohanduksid selle uue õigeusuga. Aga selle usu vanausuliste kõrgemat taset näitas see, nagu see autor näeb, et ta ütleb ka kaasaegse Karjala vanausuliste uurimise puhul, et Nende usu sisukus algas peale juba sellest, et oma identifitseerimiseks, enese nimetamise puhul, nad kasutasid terminit vierolased. Meil hästi tuntud selline sõna, mis viitab kui vene sõna muidugi veera. Mingil määral ta viitab ka Eestimaa virulastele. Ja, aga see on sõna, mis tähendab vierujüsse, vierolased, vierujüsse, usklikud. Selle Karjala vanausuliste identifitseerimise aluseks oli nende usk. Nii nagu ta oli juutidel, tõsi usklikil juutidel omal, kus usk ja Jehova olid esimesel kohal. Enamus rahvaid ja praegused inimesed, ka meie Eestimaal enamus, neil ei ole usku ja rammugi nad identifitseeri ennast usu järgi. Aga nende jaoks oli see oluline ja õigeusklik jaoks see nõnda ei olnud. Ja see sõna ise endast ka, nagu see autor ütleb, on ilmselt tõlke laen vene keelest, kus vanausulised üldse ennast nimetasid ja see sama Starovjerts, vanausulised, nemad siis nimetasid ennast siis tõeliselt usklikud kristlased. Et igas mõttes nad tunnetasid seda, et usk, mis on, peab olema õige, et ei ole, et üks kõik milline usk. Ja kohalikud, nagu ta ütleb, need õigeusklikud venelased ja ka kohalikud karjalased, ilmselt siis teatud hulk, kes olid varem tulnud mingitel võibolla muudel asjaoludel, need inimesed, nagu ta ütleb, ei... Ta väga arva nimetasid siis oma naabreid, see sama küla naabreid, nii-öelda kristlasteks. Naaberkülade inimesi, aga mis siis külad koondusid, just koondusid ka, olid nii-öelda õigeusklike külad, olid siis nii-öelda vanausklike külad. Ja nii-öelda oma küla naabreid ei nimetata usklikuks, aga neid tulnukaid, kes tulid, neid nimetati usklikeks. Midagi oli nende usus sellist, et nendele anti selline nimetus, neid hinnati selles mõttes kõrgemalt. Ja nõnda ta tsiteerib kellegi inimese ütlemist, ta ütleb nõnda, see inimene, meil oli maal kaks usku, kristlik ja õigeusklik. Paradoksaalne, õigeusklik on ju kristlik näliselt ja seal on õige asju sees loomulikult. Õigeusklik ja ta sõna juba pravoslavni pretendeerib ju õigele usule. Tõe usule ta pretendeeribki. Aga nagu inimesed said aru, ta nimi võib olla küll pravoslavne ja õigeusklik, aga kristlik usk on näete teistel. Need, kes nimetavad ennast teistmoodi, kes usuvad teistmoodi, kelle usu sisu on teistsugune. Ja keegi vanausuline nimetab siis selle usu teatud jooni, mis nad omasid. Ja ta ütleb, et kõigepealt ka, et meil oli oma usk. Nad ei võtnud omaks suvalist usku, mida inimesed pakkusid, mis ümbruskonnas pakuti, vaid ta ütles, et meil oli oma usk. Ja ta nimetab igavikuline, range, hea, mitte paplik ja kiriklik. Nii et ta oli igavikuline, ta oli range, ta oli hea. Ta oli väärtuslik sisu nende inimeste jaoks. Ja nad eristusid kiriklikust ja teatud seotusest teatud inimestega. Ja autor, selle uurimise autor Fishman ütleb nõnda. Kui vaatab ühelt poolt küll, et küll nende vanausuliste enesinnak oli nii kõrge, vastandada ennast teistega, tulla teiste maale, teiste paikkonda, vastanduda ennast, mitte sulanduda, pidada ennast paremaks, oma usku õigemaks. Aga sellise kõrge enesehinnangu, subjektiivse enesehinnangu taga oli ometi midagi tegeliku sisu. Ja nõnda see Fishman ütleb, nende lühikeste ilmselt kavaldamata hinnangute taga peitub enne kõik universaalne subjektiivne hinnang oma usule, kui ainu õigele, milles seisneb aga ka üks kristluse, ta mõtleb siis nii õige usu vanausuliste ja teiste fenomenoloogiline eripära. Ka see autor näeb ühte olulist tõsiasja, mis on siis kristlikule osale omane. Ja nimelt see, et kristlikus pretendeerib ainu õigsusele. See on ränk ja raske pretensioon. See on ju viha tekitav pretensioon. Nii nagu juutide jumal, kes ütles, mina olen ainus, mu kõrval kedagi olla ei tohi. Teiste jumalate ebaususambad, need hävitage, kõrvaldage, likvideerige. See ainus ja vastandumine on ju see, mis on tekitanud ja tekitab viha teistes uskudes, kultuurides, inimestes, naabrites. Parimal juhul mitte mõistmist. Aga ometi ta tunnetab ka see autor, et see on Kristuse üks joon. See ei ole ainult Kristuse joon. Aga paljudel uskudel ja paljudel usklikel kahjuks on üksdas kõik, milline on ta usu sisu, kui range, kui tõsine, kui sügav, kui igavik, kui on üksdas kõik. Aga ta mõistab, et Kristusel on pretensioon ja peab ütlema, Kristusel peab olema pretensioon tõe usule ja ainsale usule, mis on Jumalas ilmutatud läbi vana ja uue testamendi. See on judaistlus, Kristus. Et üks on see, et Kristus peabki pretendeerima niivõrd kõrgele staatusele, aga mitte ainult pretendeerima, vaid ka suutma seda elada ja esitada. Ja kui me ütlesime, et seda kõrget aset autori silmis näitavad see, et need usked nad kõigepealt nimetasid, identifitseerisid ennast oma usu järgi enne kõike, mitte muu kultuuri järgi, vaid usu järgi. Siis teine nende kõrge taseme näitaja, võiks öelda, on see, et ennast nad nimetasid usklikeks ja kristlasteks, teisi aga mitte. Teisi nimetati siis uuteks nikonlasteks, siis reformaatori nikoni järgi, ilmalikeks, venekes mirskije, juudi. Ja maailma, kes on nende ümber, kus nad liikusid ühes punktis teisi, nimetati ja tunnistati antikristuse maailmaks, millel tuleb vastu seista, et ise säilida vaimulikuna. Ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teistsuguseks, ütleb Paulus Roomakirja 12. Peatükis. Ja see oli taas nende usklike eripära. Nad tunnetasid, me ei taha muutuda selle maailma sarnaseks ka mitte nende naaberkülade usklike sarnaseks. Sest selles oli midagi poolikud, midagi vildakat, midagi ebatõelist. Ma ei taha muutuda. Me hoiame kinni sellest, mis on ehtsam ja parem ja õigem. Nad ei kartnud vastandada endid. Ja see oli, mis näitas mitte ainult nende julgust, vaid ka seda, et neil oli sisu. See taga, mille kaudu inimene julgeb end vastandada. Ja tõepoolest... Lisaks nende enda kõrgele, nende enesehinnangule, mis võib tekitada teatud määral teatud aspektis pahameelt, oli ometigi tõesti nii, et ka teised inimesed nende ümber nägid ja tunnistasid, et nende usus on midagi tõelisemat, midagi õigemat. Seda isiklikule kõrgele enesehinnangule lisandus teiste ümbruskonna inimeste kõrge hinnang. Tuletame meele. Apostlitegude raamatus all Kristi koguduse aega, kui Kristuse kogudus oli tekkinud, kus pühadus ja Jumala kartus domineerisid all Kristuse koguduses apostelike õpetus. Ja on öeldud, et teised inimesed kartsid sinna lisanduda. Nad said aru, see piirkond on ohtlik, nii sama sinna minna ei saa. Et värav oli kitsas, tee, millest kuulutati, oli kitsas, nii sama ära mine, ära püüagi. Sead oma inge veel ohtu. Aga samas, kuigi kardeti seda kogudust ja kardeti nii sama sinna minna, on öeldud, aga ümbritse rahvas pidas neist suurt lugu. Ei tähendanud, et värav oli kitsaks tehtud. Ei tähendanud, et tee, millest räägiti, oli kitsaks tehtud. Aga tõmme oli võimas. Vastandamine ei tõuka inimesi ära, kui meil on piisavalt sisukust ja piisavalt julgust ennast vastandada. Aga enne kõike seda usu sügavat sisu, mille nimel me julgeme pretendeerida tõe usule. Rahvas pidas neist lugu, mitte nende enesehinnangi ei olnud lihtsalt midagi kõrget allristi koguduses, vaid ka ümbritsev rahvas pidas neist lugu ja kartis seda Jumalat, keda need kristlased teenisid. Ja nõnda ka ümbruskonna rahvas pidas lugu nendest kristlastest. Keegi nõunik Sinitsen 19. sajandi keskelt Jaroslavli kubermangust, ma tsiteerin teda, annab selle hinnangu järgmisena. Lihtrahva hulgas on levinud veendumus, et lahkus, need on siis need Karjala vanausulised, on püha, tõeline, kristlik, õigeuskaga kirikusk, see on ilmalik, kus pole võimalik pääsemine. See oli siis rahvaseas oli veendumus selline. Sisenemisel talutarre kohtasin ma sageli sõnu. Me pole kristlased. Küsimusele, mis te siis olete? Mitte kristlased, teie mitte kristlased. Ja vastati, kuidas nii? Me usume Kristust, kuid kiriklikult. Oleme ilmalikud tühised. Kristlased on need, kelledel on vana usk. Nemad palvetavad mitte meie moodi, aga meil pole aega. Nii et ka rahvas pidas lugu, nad nägid, et olid teised inimesed, kes olid tulnud, mõlemad olid ju kristlased, ühtedel oli aega palvetada, usku usust kinni pidada, seda tähtsaks pidada, seda kõige tähtsamaks pidada. Ja see mõju oli nii, et need, kes olid ka õigeusklikud ja ütlesid, et me usume ka Kristust ju, tunnistada, et võrreldes nendega me ei ole kristlased. Me usume küll aga kiriklikult, meil pole aega tegelda need asja nii palju ja me oleme ilmalikud, tühised, õigeusklikud. Me pole tegelikult kristlased. Niisugune oli mõju 19. sajandi keskel, kus tegelikult ju Venemaa oli tunduvalt kristlikum kui ilmselt praegu. See näitab, milline on usuline mõju. Milline võib olla ühe tõelise või sellise usu mõju, milles on tõelist. Me teame, et selle sama vana usuliste üks oluline puudujääk on just see, see on ka teoloogiliselt küll probleeme, kuid üks nende probleem on just see, millest ka Paulus räägib, et nemad ei missioneeri. Kahtlematalt on tähtsam see, et meie sees elab tõeus, tõeline ehtnus, see on kõige tähtsam. Sest kuulutada võib kui paljus tahes, kui see usk ei ole tõeliselt sügavalt tõsine ja Jumal aksepteerid, siis seda usk võib kuulutada kui paljus tahes ja usk ei päästa. Loomulikult on tähtsam selle usu sisu, aga viga on ka selles, kui seda ei kuulutata. Muidugi elu ka ikka kuulutatakse. Seda nagu me nägime inimesed vaid tähele ja tunnistasid. Aga üks kahtlemata vanaususte probleem on see, et nad ei ole missioneerivusk. See on üks, mis on nüüd puudujääk nende usus. See oli võiks öelda üks niisugune lühikene põige sellesse, mis viitab nagu tegelikus elus, et inimesed meie ümber võivad ka hinnata ja hindavadki, mis on usk väärt. Kui palju on sellest tõe usku, tõe sisu, kui tõsiselt sa võtad, mida sa üldse oma usuga tahad taotleda, mis on su teekonna eesmärk, kui raskeks või kergeks oled sa endale selle usu ja teekonna teinud. Kas sa käid ise laia teed või kitsas teed ja millist teed kuulutad sa teistele? Inimesed panevad tähele, osad ei mõtle selle muidugi, aga osad panevad tähele. Tähele panakse seda ka, vähemalt osad, et kahjuks meie maal need inimesi, kes usku tõsiselt võtavad, on väga vähe. Üks uuring, mis on avaldatud 2002. Aastal, mis uuris teismeliste noorte, 14-aastaste noorte, 8. Klassi õpilaste hinnangut oma vanematele sellest aspektist need vanemad kui väärtuskasvatajad oma laste hulgas, laste seas. Ja seda uuriti siis Eestis, Soomes ja teatud määral ka Venemaal. Uuriti 2266 õpilast. Ja selle tulemused, mis saadi, on kahtlemata kurvad. Sest nagu ütlesime, inimesed panevad tähele, kas sa oled usklik või mitte usklik, kas sa võtad usku tõsiselt või mitte. Kas sinu õige usu, nimetanast pravoslavniks või baptistiks, kas sinu õigud osa on ka tõsine usk või midagi muud või on see kerge tee, mille antud lihtsalt ilus nimi. Inimesed panevad seda tähele. Isegi kui nad ei ooli sellest teemast. Ja nii ka lastel lasti hinnata oma vanemaid, mida nad näevad, mis on inimeste jaoks tähtis, mis on nende ema ja isa jaoks tähtis. Ja tuli välja, et ega ema ja isa jaoks ei ole usk tähtis. See oli kõige vähem tähtis asi. Mõned arvud, Näiteks isade usulised väärtused noorte arvates protsentides oli ju nõnda, et näiteks usk Jumalasse oli eestlastele, Eesti isadele 63% lastest arvas, et nende isadele usk ei ole tähtis. Ega see ei tähenda, et nad on küll lapsed ja kõik ja nad hinnata ei oska, aga küll nad sellest aru saavad, et kui ka isal tegelik usudega tegemist ei ole, küll ta aru saab, et isal tõesti usuga erilist tegemist ei ole. Nii et 63% nägid, et nende isadel pole sellist, usk pole isade jaoks väärtuslik. Noh, ega ta ei saa ka olla siis usu kuuluta, usu edasi anda, nagu Paulus ütleb. Oma järgneval põlgkonnal ei ole midagi edasi anda. Eesti venelaste hulgas oli see protsent 42 väiksem, see olukord on parem. Ja Venema venelaste hulgas 37, Soome andmed mul siin puuduvad. Natuke veel parem. Muidugi need arvud ei saa absoluutselt võtta nende taga, ei pruugi alati vastavad, tugevad sisu olla. Palvetama õppimise suhtes eestlased 83% said aru, et nende isadel, see on ju valdav enamus, et nende isade jaoks palvetama õppimine ja laste palvetama õppimine ei ole tähtis. Tähendab ei ole. Ja need protsendid, mis on Eesti venelaste või Venema venelaste, on paremad. Tegevuskoguduses 76% pole tähtis. Ja usuasjade harrastamine 84% leiavad, et pole tähtis. Ta on venamus, näeb, et nende isadel ei ole. Ja kui nüüd öelda, need protsenti iseloomustab veel, see on siis mitte üldse tähtis, aga väga tähtis või üsna tähtis, see näite on ka toodud. Usk Jumalasse on siis Eestis tähtis ainult 8%-le isadest lapse silmade läbi. Aga küll ta peegelt õigesti, sest näiteks vastavalt Eesti venelaste ja Venema venelaste hulgas on see täpselt 4 korda kõrge, 32%. Et küll nad selles mõttes lapsed on ikka lapsed ühesuurused ja nende hinnang võib eksida loomulikult osades asjades, aga me näeme, et siiski suhtumised on väga erinevad ja Eestimaa, eriti eestlased, on väga piletsas seisus. Palvetam õppine on veel väga, väga tähtis, üsna tähtis, veel vähemale 3%-le, tegevuskogudus 5%-le ja usuasjade harjastamine 6%-le. Nii et tühine hulk. Kui emat juurde tuua, siis asi muidugi natuke paraneb. Usk Jumalasse on väga tähtis või üsna tähtis ligi pooltele emadele, vene noorte hulgast, kolmandikul isadele, Soomes 42% emadest ja 32% isadest. Eestis on vastavad näitajad 21% emadest, viiendik ainult emadest ja 14% seitsmendikule isadest. Statistika tegelikult ju peegeldab ühelt poolt ju seda, et võiks öelda, et see on nagu kahe silma läbi võetud nüüd meie olukord. Ühelt poolt on ju vastajaks lapsed, need teismised lapsed, kes annavad hinnangu oma vanematele ja saavad aru, et usk ei ole neile tähtis nende vanematele ja nad ei suuda kes edasi kanda. Ja teiselt poolt peegeldavad nüüd teised vaatled ju, need statistikud, need, kes teevad neid uurimusi ja vaatavad. Et võiks öelda, ka meil on olemas need inimesed, kes vaatavad meie usku. Olgu statistika läbi, olgu meie naabritena, olgu muude, olgu lastena või vanematena, sõpradena või tuttavatena, töökaastena. Nad vaatavad, milline on usk. Kas ta üldse on tõeusk? Kui kergeks oled sa teinud endale tee? Ja kas sa julged sõdida selle tõeusu eest? Julged sa ennast vastandada teistele? Ja sellest kahtlemata, sellest tõesisust ja julgusest minna selle tõeusuga edasi ja minna ka teisteni, algab ju peale meie oluline missioni teekond. Miks on nii? Nüüd see sisuline pool, miks inimestel seda usku siiski ei ole? Miks need arvud nii halastamatult kurvad ja õnnetud on? Nii hähvardavad meie Eestimaa tuleviku ja oleviku suhtes? Kõik ei ole võtnud kuulda meie sõna, ütleb Paulus, aga see kõik või mõned ei ole, nagu ütleb, tegelikult puudutab seda, et enamus ei ole seda kuulda võtnud. Inimesed võivad süüdistada ühtesid ja teisi, küll olusid ja tõepoolest meie maa on tulnud olukorrast, kus usku kiusati taga. Suuremal või vähemal määral Venema teatud piirkonnas üsna palju teatud aegadel, meie Eestimaal ka vähemal määral, aga siiski. Ja nüüd inimesed leiavad põhjenduseks kes on süüdi, nõukogude kord on süüdi. See ei lasnud usku, nad surus maha, mitte midagi pole teha. Me oleme õnnetud kannatajad. Ise süüdi polegi. Kuid Einar Laigna, endine Luteri pastor ja nüüdne katoliiklane, kuid kes ka on nagu ametlikus katoliiklusest suhteliselt eraldunud, kuna ta ei leia piisavat tõsidust ja sügavust seal, ütleb sellise vabanduste kohta, kui inimesed püüad vabandada ennast olude ja nõukude korraga nõnda. Aga nüüd on süüdi nõukude kord, et meil on 50 aastane auk. Ei ole nõukude kord süüdi. Ise oled süüdi. Ja süüdi on need vanema põlvkonna inimesed, kes enam oma lastele midagi ei rääkinud. Paulus ütleb käse pusku kuulutada. Miks nad ei rääkinud? Hirmust. Miks nad arad olid? Miks? Sest julge sugupõlv ukkus sõjas ja laagrites. Ja teistel polnud enam õigeid juuri. Vaat selles on asi. Ei olnud seda, mille nimel surma minna. Oli ainult elu säilitamine. Ja siin on jälle see õige tähendamissõna, kes oma elu hoiab, see kaotab selle. Ja kes oma elu ära annab minu nimel, see võidab selle. Inimesed püüad vabandada ennast oludega. Kus ma saan uskuda? Mind ennast ei õpetata, ma ei õpeta teisi, mitte midagi. Just kui see vabandaks, just kui praegu isegi seda inimene ei pane tähele, et kuule, praegu on sul olud vabad, miks sa paranda ennast siis? Paranda siis ennast. Tee tasa see, mis on tegemata jäänud, kui sa nüüd üles oled ärganud. Aga näiliselt vabandus tuleb uutele, aga meeleparandust ei tule. Ja see viitab, et tegelikult põhjus on teine. Need inimesed, kes usuhtust usku tõsisesse loomulikult, kannatasid kõige rohkem. Need viidi vangilaagritesse, nagu Laigna ütleb ja me teame seda isegi laagritesse, neid tapeti. See julge sugupõlv, nagu Laigna ütleb, suures osas hävitati. Ja need, kes järele jäid, need, kes hoidsid elust rohkem kinni, kellel ei olnud seda tõde, mida kaitsta, mille nimel surma minna, need ei alles. Ja nendel ei olnud endal juuri ja neil ei ole ka midagi edasi anda. See on põhjus. Neil on küll midagi usku, midagi religioosset võibolla varandist, aga see ei ole see usk. See on täpselt nii sama, nagu me selles eelmis näites tõime, et sa võid olla küll õige usklik, baptist või luterlane, kes tahes, aga sul õiget piibellikus, kui ei ole, siis nimeta, kui sa tahad. Aga Jumala silmis see ei ole maksa midagi. See on üks, millega inimesed püüad vabandada. Näed, süüd oli nõukogude korra, halvad olud olid, mis me ikka teha saame. Aga tegelik põhjus on selles, et seda õiget usku ei olnudki. Seda ei olnudki. Ja nüüd, kus kõik võimalused on, olud on olemas, ikka midagi ei ole. Sest pole arusaamist, pole meeleparandustahtmist, mitte midagi taolist. Mis veel? Inimene tahab endale kerget usku. Tõeusk on raskeus. Tõel on üldse sellised omadused, mis on inimesele rasked. Tõde annab küll vabaduse. Ta annab teadmise, ta annab, mida ei anna vale, mida ei anna teadmatus. Aga tõde, nagu koguja ütleb, kes lisab teadmisi, lisab valu. Ja mida targem on inimene, mida rohkem ta mõistab seda maailma ja ka vaimulik olukorda, teatud määral seda murelikumaks ta muutub. Sest ta saab aru asjade tegelikust kulgemisest ja kuhu need asjad välja jõuavad. Tähendab, tõde võib elu raskemaks teha ja teebki üldiselt. Ta mõnes asjas teeb ka kergemaks ja paremaks, aga mõnes asjas ka palju raskemaks. Tõel on, ka võiks öelda, üks omadus, tal on kohustav jõud. Kui sa tunned tõde, siis ta käsib siin midagi, ta nõuab sult midagi, ta keelab sult midagi. Ja sa ei saa vastu vaienda. Ja kui sa eksid, tunned ennast süüdlasena. Parem on omada kerget usku. See, mis nõuab vähem. Mis ei käsi sind tõe pärast muretseda, mis ei käsi sult iga innast usust kinni hoida ja võibolla isegi elust lahti lasta, vaid midagi kergemat. Jõulud on periood, mis ei ole ju mitte kaua ajaliselt meil selja taga. Jõulud ajal ka ilmalikud inimesed meenutavad seda aega ja sellega seotud sündmusi. Ja üks teatri- ja kultuurikriitik Eevi Arujärv arutleb ka ühes detsembrikuu aja lehes jõulude ja teatud määral ka usuaspektide üle ja jõuab ka sinna, et näitab tegelikult välja nii oma arvamuse kui palju teiste arvamuse, et ka tema tahab mingit kerget usku kanda. Ma tsiteerin teda, ta ütleb nõnda. Jõulud on vaid üks neist sümbolitest, nostalgilistest tagasipöördumistest, teatavasse infantiilsesse ehk lapsikusse hingeseisundisse, lõhnade, värvide, soojuse ja millegi meeldiva ootuse maailma. Isegi kirutud kaubafetissism tundub selles kontekstis kuidagi kistud ja tühine. Lõppude lõpuks on küünla leegis elav soe valgus väga vana, maagiline ja püha asi. See oli enne kaubamajasid ja asjade maailm tervikuna on kaunis, kui seda vaadata ilmsüütult, teadmata vahetusseaduste needust. Veel vähem tundub jõulu aistingutel tegemist olevat surnuks piiratud verise mehega, kes kirjade järgi maailma lunastas. Kristuse püha põhikujund, verine risti löödu, on kõikide teiste usundite sümboolika ja kujundite seas räige ja äratab süütunnet. Õlgedel lebav lapsuke õnneks ei tuleta seda meelde. See võib ka lihtsalt üks laps olla. Lihtsalt üks laps, sellest tugevamat sümbolit ei ole. Ta räägib nii enda kui ka paljude jõuluusku inimeste seisukohast, et midagi ilusat tahaks ju jõuluajal ka oma hinge. See võib olla usuga mingil määral seotud, võib olla mitte seotud. Selleks võib olla üks sümbol. Selleks võib olla ka jõululaps või mõni teine laps, aga ta on ilus, ta peab olema ohutu. Ja ta ei tohi äratada, nagu ütleb, süütunnet. Kristus ristil, Kristuse üks põhisümbolitest, on probleem sellel, et teda on halb vaadata. Saksamaa kuskil koolis püüti, on ka vist püütud eemaldada krutsifikse ja kristilöödu kujusid, kuna see mõjuvat ebaesteetiliselt. Ja teine hullem asi veel äratab süütunnet. Kristus ristil, kui nimi peab järele mõtlema, natuke piiblit tunneb, viitab ju sulle, sina oled süüdi. Sinu koht on seal, kus Kristus on. Sinu koht, see on sinu teenitud palk. Ja inimene ei taha. Nagu ta ütleb, see äratab süütunnet. Ja inimene, kes ei armasta tõde, ei armasta ka süütkonda. Sest süütunne on inimesele üks osa tõest, mida ei saa ära eita. Ta on raske tunne, ebameeldiv tunne, aga mitte keegi meist ei oma õigust võtta ja öelda, et ta on raske kanda. Ma panen ta maha. Ma katsun midagi kergema tasemele. Me võime nii teha, aga me teeksime seda oma hinge innaga. Ja teine asi, sellest Kristuse sõnumis, mis nagu rääksime ka, kui me rääksime see algusest, kuidas tõeline usklik ka vastandab ennast maailmaga ja on peab vastandama isegi ennast nende uskudega ja usklikega, kes ei käi õiget teed, kus on tegemist nime Kristusega või millegi taolisega. Ja see vastanduv Kristus tundub inimestele ka raskepärane ja vastu võetamatu. Ma tsiteerin taas seda Eevi Arujärve, kes ütleb. Viidates siin nüüd ühele emerituuri siirdunud või siirdumas Luteri teoloogile ja vastule Toomas Paulile ütleb nõnda. Kõige avalikuma ja enam kõnelnud kirikumehe Toomas Pauli kirjatükkides on palju kurja, plaseerunud tarkust ja vähevõitu armastust või vähemasti mõistmist püüdugi. Analüütilised mõttemudelid, tüpoloogilised võrdlused viidetega teadustekstidele on võimuka tähendamissõna dualistlike mütoloogiliste väärtusmudelite teenistuses. Inimesed, kes loevad, elavad läbi teatavat pettumust või nõutust nende suletud vainulike allegooriate ees. Inimene ei taha tõde. Ta tahab, et üks palju kõnelev ja palju kirjutav teoloog kirjutaks, ta ütleb vähe armastust, palju analüüsi, liiga palju tõde, liiga palju vastandamist, liiga palju seda, mida me ei taha, mis sunnib mõtlema, mis tekitab probleeme, mis võtab nõutuks, mis tekitab mõtlemisvajadust, aga inimene ei taha mõelda. Ja taas annab nagu inimesele põhjuse, järelikult mul on õigust teda hüljata, mind ei armastata, see jutt ei ole nii armastusväärne ja tõde mind ei huvita. Nii arutleb inimene, kultuurikriitik, kes on palju käinud ja käimas ka mööda kontserte, ka vaimulike kontserte ja analüüsib ja kirjutab arvustusi nende kohta. Ja kes peaks olema aru saanud aegade jooksul, et vaimulik sisu, tõe sisu, ei saa olla teissugune. Ta peab kandma ennast tõdega siis, kui see tõde on raske kuulda ja kuulda võtta ja järgida. Ja siis, kui see nõuab ka mõtlemise pingutust ja kui see nõuab meeleparandust, kui see toob kaasa süütunnet, aga me näeme, et ka need paljud kontserdid, millest on osalend, ei ole suutnud seda naist panna mõtlema ja tahtma seda tõde, mida peegeldab piibel või ka paljud need vaimulikud teosed, mida ta vabatahtlikult ja ka osaliselt sunniviisiselt on saadetud kuulema. Sest ta kirjutab ka, tegeb ka lihtsalt teatud ajakirja või ajalehe autorite kohustusel, et kirjutada arvastus sinna. Aga paljuski siiski ka oma huvides. Aga me näeme, et inimene võib kuulata küll kõrvadega, aga tema tahtmisse ja mõistusesse see asi ei jõua. Mis veel hoiab inimest eemal tõeteelt? Kindlasti see, kui inimene tahab kõik kätte saada siin maailmas, kui ta otsib ja tahab endale saavutada õnneliku elu. Suurem hulk inimesi on nii või teisiti siin maailmas õnnejahil. Neil ei ole midagi suuremat. Neil ei ole suuremat eesmärki, nad ei ole valmis õnnest loobuma, elust loobuma. Nad on loobuma valmis küll usust ja tõest. Seda üsna kerge käeliselt. Üks täna päeva need ebajumalatest mis on mõjutanud tohutu hulga kahjuks ka kristluse mõtteviisi ja kristlike kirikud ja kristlust tervikuna on siis demokraatia, demokraatlik mõtteviis ja liberaalne mõtteviis. Ja ma tsiteerin ühte demokraatia uurijat, kes põhjendatud suhtub skeptiliselt sellesse nähtusesse ja toob välja ka teatud ohud. Ja ma tsiteerin siin teda. Ta ütleb nõnda. Demokraatia osutub progressiusu raames kergesti religiooni aseaineks. Kaks silmapaiksvat Ameerika õpetlast, Clarence Crane Brighton Harvardist ja Ralph Henry Gabriel Yaleist, on teinud teineteisest sõltumatult kindlaks, et demokraatial pole edasikestmisel teist valikut kui muutuda puhtaks usuks jutumärkides, sest ükski tema printsiipidest ei ole ratsionaalset või teaduslikult tõestatav. Nii siis peab ta muutuma oma edasikestmise korral irratsionaalseks, aga ilmalikuks religiooniks, millesse tuleb uskuda. Ent siin on mitte ilmalikel religioonidel eelis seisund, sest nii lohutust kui ka õiglust tõotavad nad teises ilmas. Demokraatiaga peab oma lubadused kohe siin maa peal välja lunastama. Progressi religioonina konkureerib ta metafüüsiliste religioonidega siiski kaudselt, kuigi mõnikord teatav eduga, sest progress jutumärkides on vaimust vaestele jutumärkides meeldivalt praktiline religiooni aseaine. Ja ütleb edasi, hoiatused kristliku demokraatia eest ei tulnud mitte ainult katoliku kirikult, mida lõppude lõpuks valitsetakse monarhistlikult. Ka reformeeritud Sveitsi mõtleja Alexandre Vigné ütles rohkem kui 150 aasta eest, et kristlikus demokraatias neelab varem või hiljem nimisõna omadussõna. Demokraatia, mis tuletab kogu autoriteedi rahvast, see on ajutisest kodanike enamusest ja mitte algupärasest jumalast, nagu seda nõudis klassikaline katoliiklik teoloogia, on antropolaatria ja inimlik titaanlus, nii nagu nad said alguse esimesest valgustusajast ja suurest Prantsuse revolutsioonist. Inimesed armastavad religiooni, aga mitte usku. Religiooni, mis võib olla siis tõelisusu aseaine. Me teame, et ka piiblis on asju, kui inimene loeb, mis tale meeldivad. See, kui Kristus annab patused andeks, see, kui ta teeb terveks, kui ta lohutab või aitab, inimestele see meeldib. Neile meeldib, kui see keegi tõotab neile paradiisi, kõik, millest elu nad maa peal ka ei elaks. See osa inimestele meeldib. On asju, mis piiblist inimestele meeldib. Aga inimene tahab selle õnne siin maailmas kätte saada. Ja usk, tõeline usk takistab üldiselt seda. See teeb elu palju raskemaks. Aga demokraatia, liberaalsus, tänapäeva majanduslikud võimalused, õnne jaht, on need, mis pakuvad seda õnneliku tuleviku siin maailmas kätte saada. Ja selle nimel tuleb usku tema printsiipidesse, tema tõotustesse, tema lootustesse ja sellega kaasa minna. Ja seda paraku ei saa teha kõiges aspektis ilma teatud usu tõsistest ja sügavatest printsiipidest loobumata või neile järele andmata. Ka poliitikas, nagu väga õigesti on juba ammu märgatud, aga mida siia nii sageli ei saa aru, et kristlik demokraatia, mis tõesti võib alustada heast positsioonist, tahta püüda maailma muuta paremaks paigaks ja õiglasemaks paigaks, on teinud reaalselt järeleandmisi ja nagu ta ütleb varem või hiljem, nimisõna neelab ära omadussõna. Demokraatia neelab kristluse alla. Mitte vastupidi. Nii ta on läinud. Need samad kristlikud, demokraatlikud parteid või mis tahes kristlikud parteid ei suuda sageli, ei võidelda ka julgega taha seista tõeliste piibelike väärtuste eest. Ja ei suuda täitama missioone, vaid varem nad tõmmatakse võib-olla küll aeglasemas tempos kui teised liberaalsemad parteid ja suunitlused, tõmmatakse sellesse ajavoolu kaasa ja see toimub järkjärgult ja ta kohanemine ühiskonnaga tõe ja kristliku usu arvelt. Näiliselt ka kõisel eesmärgi, et teenida inimese vajadusi, tema vajadust õnne, tunnustuse, heaolu järgi. Kristluse mõttes aga on tegu tohutu kaotusega. Demokraatia ja liberaalsus on muutunud siis teatud religiooni vormideks ja inimene arrastab seda, sest see pakub talle teatud rahuldust, rõõmustust, lohutust. Ja vähe tõde, mis oleks koormav ja raske. Meie Eesti kirjanik, luuletaja ja kes võtab ka sõna muudel sotsiaalelu küsimustel, Jan Kaplinski, ütleb enda kohta järgmised sõnad. Ise olen loomult religioosne inimene, kuid ei ole suutnud end siduda päriselt ja lõplikult ühegi religiooniga, kirikuga, kogudusega. Hakkaksin juudiks, kui leiaksin võimaluse seda oma teatud tingimustel teha. Nimelt, kui minut ei nõutaks, et ma usun. Ma hakkaksin usuta juudiks. Paradoksaalne, isegi naeruväärne, et üks mõtli inimene, keda peetakse mõtlejaks, kes paljudes ilmis on väga kõrgelt hinnatud, ja teatud valdkondades, mis puutub loodushoidu, on ta mõtted ka paljuski mõistlikud. Usus on ta üsna vaenulik kristlusele, aga paradoksaalne on see, et ka mees, kes tunnistab, et on loomult religioosne, tale meeldivad ühed või teised asjad religioonides, ta püüab mõnes mõttes muuta maailma paremaks paigaks, kui see on, ja leiab, et ta võiks siduda ennast teatud usulise süsteemiga, nimelt siis juutlusega, aga ta leiab, et üks asi on komistuskiveks. Ta ei saa teda teha, sest temalt nõutakse siis usk. Seda usk, mida judaism ehk vanatestament nõuab. Ainu Jumal, enda vastandamine, sõtta astumine, Jumala kõige kõrgeks panemine, usu tähtsamaks pidamine oma elust. Ei saa ju. Ei saa. Ei saa hakkada juudiks, kui tahaks, sest usku nõutakse. Usku. Eks kristlaseks ka ei saa hakata, kuigi ta ei taha, sest seal nõutaks ka usku. See näitab, milline mõtteviis, kui paradoksaalne, kui naeruväärsem inimene ja kuidas nad vaistlikult tunnevad ja tunnistavad tegelikult selle kaudu, kui suur koorem võib olla tõe usul. Kui palju tegelikult usk meilt nõuab. See on usu sõna, mida me kuulutame, ütleb Paulus, ja enamus ei võta seda sõna vastu, sest inimesed tajuvad, et kõige meeldivuse juures on temas üks ränk koorem, tõe koorem, millega ei taha ennast siduda. Pigem minna kergemat teed. See on inimestel omane. Valida endale kergem tee, see on ikka inimestel on loomu omane. Ja mida inimene veel ei taha? Nagu me ütlesime juba ka, siteerisime Heinar Laignat, et inimene vabandab ennast, et olid olud halvad. Aga kui need olud on soodsad, siis tegelikus näitab, et ka siis. Nüüd oleks tal võimalus tundma pida usku, sellesse süveneda, parandada meelt. Aga ta ei tee seda. Thomas Paul ühes oma jutluses Jeremia 8:4-7 kohta ütleb nõnda. Vaadaltes prohetluse ajalugu ütleb nõnda. Kas meeleparandus on võimalik? Kui vaadata ajalukku, siis ei ole kollektiivne meeleparandus iialgi õnnestunud. Ei Iisraelis ega kusagil mujal. Prohvetite üleskutsed ja ähvardused ei ole mõjunud kuigi kauaks. Isegi katastroofid ei ole äratanud rahvast üles. Rahvas ei ole kunagi meelt parandanud, ainult üksikud inimesed. Jeremia lootusetus põhineb aastakümnete kogemusel. Joosia liiva jooksnud kultuse reform, lühinägelik flirtimine Egiptusega välispoliitikas, sotsiaalne ülbus ja kritiseeriva prohveti armutu kohtlemine. Asjad lähevad oma rada. Valitud rahvas ja ta juhid on nagu kinniseotud silmadega loomad. Nad on tiitsalt teel, aga isegi suund ei ole õige. Kollektiivne kohkumus on alati ainult soki toimel üürikeseks ajaks. Nii peab olukord normaliseerub, muutub kõik endiseks. Selles suhtes ei erine kristluse ajalugu põrmugi juutlikust. Rabbi Bunan on öelnud. Inimese suur süü ei ole tapatud, mida ta teeb. Kiusatus on kange ja ta jõud on tühine. Inimese suur süü on, et ta võiks iga hetk parandada meelt ja ta ei tee seda. Nii näeb ka siis Thomas Paul läbi prohvet Jeremia silmade, kes kaastakümneid pidi seda koormat kandma ja nägema, et tema töö läheb tühja, vaid vähesed on need, kes parandavad meelt, kuigi olud selleks on võimalikud. Ja ka meie oma Eestimaal näeme, et olud on soodsad, aga mingit paranemist pole tegelikult toimunud. Ja pole ka näha protsesse, et see toimuks, vaid me näeme tegelikult vastandlikke protsesse, et need sekulariseerumise, õnnejahi, tõeusust eemaldumise protsessid süvenevad mitte ainult meid ümbritsevas maailmas, ka Eesti ühiskonnas, vaid ka kirikute sees ja kristlaskonna hulgas kahjuks. Neid, kes tõeusust kinni peavad, kes selle nimel on valmis kõigeks, nende arv kahaneb, sest osad surevad ära ja uusi pealetulijaid, kes sellised usku võtavad, on vähe, need on alati vähe olnud. Ka Thomas Paul nimetab, et nende arv on tegelikult võrreldav nii-öelda Eestimaa käputäiega. See ei tähenda muidugi, et need oleks 5 või 10, vaid ikkagi suurem, aga proportsioonilt. See tähendab, et tõeline usk muutub üha ja üha haruldasemaks. Jumal võib saata ärkamise kaudu, individuaalse meeleparandise kaudu abi. Aga see on asi, mille peale me ei saa loota. Tõde Jumala sõna ja Jumala sõna kuulutuse ja kuulutuse näol, kuulutajate näol on olemas. Kes otsida tahab, see võib leida. Kui mitte ühest kirikust, kui mitte kahest ja kolmest kirikust linnas, siis otsi mõni teine. Ja kui sa ei leia kirikutest, siis võta piibel Jumala sõna, leia need inimesed. Aga me ei saa vabanduda, et näed, mitte midagi me ei saanud teha. Meil oligi siin lõtvus, sest ümbritsev maailm oli lõtv, ümbritsev Kristus oli lõtv ja nõrk, mis minagi parem sain olla. See vabandus Jumala silmis ei maksa. Küsimus on selles, kas sina tahad omada tõeusku. Kas sa oled nõus enda peale võtma selle koorma? Omada tõeusku. Nõus kandma sellest tulevad järeldusi. Olla vastanduda ennast, julgeda seda vastanduda, julgeda seda välja öelda, välja elada. Julgeda panna esikohale usk ja Jumal, olles valmis kaotama paljugi kas või oma elu. Selle usu nimel minema sõtta, mis piibel meile ette näeb.
See on see meie südame hoia. Kas me tahame seda? Ja kas oleme selleks valmis? Ka meie oleme ekslikud inimesed. Aga ka meil on meile parandusvõimalus. Ka meil on eksimusi ja meil on süüd. Jumala ees. Ka selles suhtes, kas meie oleme usku kinni pidanud nii nagu peab ja kuulutanud seda tõde nii nagu peab. Aga meie kees seisab üks võimalustest usu tõdedest, et usk käsib meid meelt parandada. Jumal pakub usku peale Kristus üles tõusmist ja pakub ka meele parandust. Patu tundmisetana, süü tundmiseta, selle verise kolgata mehele vaatamata ja süüd tundmata, ei saa me omada tõeusku ega säilitada seda. Aga kui meil on see tahtmine, siis see tee ei ole küll kerge selle usu omandamiseks ja säilitamiseks. Aga see tee on võimalik. Ja see sõltub tõepoolest meie tahtmisest. Kristus on oma loomult juba selline usk, et ta vastandub teisile, et ta pretendeerib ainu tõele. Ja seega ta teeb ka enda elu, mitte ainult teistele vastandub, ta ei tee nüüd seda vastastik sidet teide raskeks, vaid ta teeb ju enda elu ka väga raskeks. Aga meil ei olegi teist võimalust. Kui me tahame olla selle tõeusu järgijad, siis me peame ka leppima need järeldustega, mis nad tulevad. Ja ka siis, kui need järeldused on meile valusad ja rasked, ja ka siis, kui nad on kannatust toovad. See usk on seda väärt. See Jumal, kes on selle usu autor, on väärt, et tema pole püüelda. Ja see tulevik, mida toob kaasa enda ka see tõeusk ja elavusk, mis põleb inimese sees, mida kuulutatakse põleva hingega, see usk toob meile kaasa, nagu ka Piibel Uues Testamentis ütleb, usu eesmärgi vanatõlge ingede õndsuse, ehk teisis on siis ingede pääsemise. Tõeusk toob kaasa meile usu eesmärgi, kord meie hinge pääsemise. Muud usud, ka kristlikud, nimekristlikud, langenud kristlikud, hinge pääsemist ei too. Küll aga hinge kaotuse. Ja sellepärast mõtelge, milline see sõna on, mida meie kuulutame. Kui Paulus ütleb, meie kuulutame, see sõna, mis me kuulutame, on ususõna. See raske tõesõna. Mida ei võeta vastu hea meelega, mida prohvet Jesaja juba ta ütleb, tsiteerib see juuri Jesajat, mida kuulutakse küll, aga vastu ei võeta ja nagu Jeremia seda ka samuti tundis. Kas see usk, mida meie kuulutame, on tõeusk? Ja kas see usk, mida su südames kannad, milles sa valmis oled sõdima, kas see on tõeusk? Kas sa oled järeleandmisi teinud? Ja mis sa peaksid siis tegema? Ja milles parandama meelt? Mõtleme selle usule, mis on meie südames. Ja tundke muret nii kauguni meile päevi on antud, et meie südames elaks ja põleks tõeusk, ja ta oleks ka meie kuulutuses, meie elus ja sõnas. Aamen. Püha Jumal, su sõna ütleb, ilma usutan Jumal sulle meelepärane olla võimatu. Aga sa oled ise usu autor. Ja sina annad ka usu neile, kes sind otsivad, kes sind kardavad, kes sinu järel igatsevad. Ja meie issand tahame olla need, kes siin ilmas elavad sinu sõna järgi, sinu seadmiste järgi, selle tõeusu järgi, mis sa oled meile pärandiks jätnud ja tahad meile kinkida. Issand, sina näed meid, iga üksikud, kes me siin oleme, näed meid kui kogudust, kuidas oleme me suutnud oma südames kanda seda tõeusku ja kuidas me oleme suutnud seda edasi anda. Issand, anna andeks meile meie patt ja süü, kus me seda pole suutnud, nii nagu peab. Anna andeks meile, anna andeks meie Eesti kristlastele see patt ja süü, kus me pole suutnud kanda endas ja tunnistada tõeusku. Ja saada, issand, nii sinu rahvale meie maal ja kogu Eesti maale rahval, issand, ühte meeleparanduse vaimu, patu tundmist. Kahetsust, meeleparandust ja pöördumist su poole kõigest südamest ja hingest, et sa võiksid kinkida päästva usu veel paljudele meie maal. Et sa võiksid uuendada nende usu, kes on väsinud, kes on langenud, kes on taganenud, kes on alla jäänud või alla jäämas. Siis saad tõesti elusta ja kingi veel oma vaimu tugevust iga ühele, kes ta vajab ja kes sinu nime appi hüüab. Ja ärata sinna appi hüüdma ka neid, kes isand seda enam ei mõista teha ja nõnda ära vajunud. Issand tõesti me palume, ei ta armu meie Eestima peale ja ärata inimesi patu tundmisele ja päästmisele. Ja ärata issand ka oma rahvast ja kingi veel elavat ja tõelist usku. Issand me täname, et veel on armu päev. Veel sa räägid, veel kostub ka sinu sõna üle terve meie maa. Veel issand sa kutsud, veel sa ootad, veel pakud pääsemist neile, kes issand on valmis sellest kinni hakka. Me täname, et veel sa ei ole tulnud nende kohtutega, ka meie maa peale ja maailma peale. Veel see maailm püsib, veel sa pakud arvu. Issand, kingi siis arvu, et inimesed võiksid seda mõista, meelt parandada pöörduda ja kingi seda armu meile iga ühele, mida me vajame. Musaldame endid su kätte oma maa, oma rahva ja kristlaskonna ja me palume issand. Räägi veel ja päästa veel oma armust, kuigi me keegi seda väärt ei ole. Aamen.